raamatutund.
Head kuulajad, raamatutunnis reeglina me võtame lahti selle raamatu ja püüame tutvustada niisugust raamatut, mida me oleme lugenud, mis meid on inspireerinud ja mille puhul me tõesti sooviksime, et ka teised inimesed meie kõrvalt saaks raamatus samasuguse elamuse, kui meie oleme saanud. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja stuudios istub teoloogiadoktor kirikuajaloolane Riho Saart. Ja paks raamat, mis meie mõlema ees laual on, on Riho kirjutatud kristluse ajalugu selle algusest tänapäevani. Tuleb tunnistada, et rääkimine sellest raamatust on jäänud üsna hiljaks. 2 aastat tagasi, kui seda raamatut esitleti, siis andsin ma oma õppejõule lubaduse, et me sellest raamatust ka kõneleme. 2 aastat on mööda läinud. Vähemasti aasta tagasi tudengina oleks pidanud see raamat olema mul lehtlehelt läbi loetud. No kui nüüd vaadata seda, siis eks ta ole siin näha, et selle raamatu kallal on tööd tehtud, aga ma ikkagi pean tunnistama lehtlehelt ja oles ma seda siiamaani läbi lukenud. Riho Saart, kirikuajaloo raamat ei ole ju oma olemuselt ja ei saagi olla mingi dogmade kogum. See ei ole õpetuslik raamat, sellest ei maksa otsida teemade vaimulikku käsitlust, see on õpik. Mis seletab lahti kaanoni kujunemislugu, kristluse teket, arengut, levikut ja nii edasi, kui me räägime sellest raamatust. Ühte õpikut ei saagi ometi lugeda nii, et sa võtad esimese lehe ja loed kuni viimaseni läbi ja tuleb öelda, see raamat kuulub nendesse telliskivide hulka, kus on no, kõvasti üle 600 lehekülje.
No nii on, jah. Üle 600. Ja no eks ta oleks võinud olla veelgi rohkem. Või siis vastupidi hoopis oleks pidanud olema... Vähem. Meie ju oma Eesti ajalost teame, et meil on sellised ülepaisutatud tekste ka omal ajal. Hillar Põld, kes oli seotud usuteaduse instituudiga, nõukogude ajal koostas. Kokku oli tal lõpuks vist üle 2000 lehekülje seda materjali. Ja noh, 90. aastate alguses peeti tõesti plaani ka natukene see kõik publitseerida õpilaste jaoks. 2100 umbes oli see lehekülgede arv. No, mina sain teetse ette kujutada, kas panna ühtede kante vahele või tekitada siis kõited, aga ei mindud seda teed. Leiti, et see materjal on ülepaisutatud ja oleks vaja ka mingisugust uut, kas siis kellegi tunnustatud ja noh, väga levinud või väga kasutatava autori teose tõlkimist eesti keelde näiteks, Või siis hoopis oodata, et tuleb keegi ja kirjutab meile esimest korda ajaloos siis originaalse õpikulaatse üldkäsitlusliku käsitluse globaalkristluse ajaloos, sest ma toonitaksin, et esimest korda tegelikult selle raamatu näol on tegemist globaalkristluse ajalooga. Meil on küllalt raamatuid, mis on olnud lihtsalt ainult Euroopa kesksed või noh, lääne kristluse kesksed. Ja kui ma mõtlen jälle selle tõlkimise ajaloo peale ja nendele kavatsustele, siis näiteks ka Kurt Aalandi massiivne kristluse ajalugu, mida omal ajal Guido Reinvalla Hiiumaal hakkas tõlkima ja mida samuti plaaniti siis trükis avaldada 90-ndatel ja no isegi noh, tõlkimine jõudis sinna aastasse kusagile 2000 algusesse, kui veel plaaniti, et seda tuleks ikkagi hakata publitseerima, aga see lõpuks no, lõppes fiaskoga või see põhjus oli selles, et lihtsalt ei saadud trükkimiseks luba kirjastuselt, väliskirjastuselt. Aga kui nüüd vaadata sellele, et kui see luba oleks ka antud, no alati nii hea, kui raamatud on, eks ole palju, et on hea võtta, eks ole võrrelda. Ja. Aga nüüd Kurt Aalandi kristluse ajal, kui tegelikult oli selle sama suure puuduse all, et see oli kaheosaline, see oli väga suur massiiv ja teine asi, see praktiliselt idakristlusest ei olnud ridagi. Ja ometi raamat kandis pealkirja kristluse ajalugu. Autor oli väga saksa keskne, väga Euroopa keskne, väga lääne kristluse keskne ja mina võtsin sellest õppust. Minu esimene raamat ilmus ju 2005. aastal Euroopa üldine kirikuajalugu. Siin juba siis Euroopa nii-öelda rõhutatuna oli raamatu pealkirja toodud, ehk ta oligi väga Euroopa keskne, kuigi siis oli juba toodud idakristlust ka juurde, aga nüüd selles globaalses üldkäsitluses, kirjelduses, lausa isegi nagu jutustavas kirjelduses, olen ma seda ka laiendanud. ja globaalne tähendabki seda, et on laiendatud Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika toimunud kristluse arengutele.
No miks ma nimetasin seda lehekülged arvu ikka sellepärast, et anda pilti sellele kuulajale, kes seda raamatut käes ei ole hoidnud, kui mahukas see on. Ja tudengina või õppurina oskan ma öelda ainult, tegelikult jätkugi mul sõnu, et öelda, kui palju abi sellest raamatust on. Kui palju oled sa kergendanud tänaste teoloogia õpinguid läbivate noorte ja ka hakkamate inimeste vaeva otsida erinevatest keeltest kokku ja nendest siin, nagu sa nimetad, on ka mitmeid massiivseid ajalukäsitlusi. See kontsentratsioon vanna ühtede kaante vahele see 2000 aastat kristlusajalugu selle algusest tänapäevani. Kuidas see kõik on teoks saanud, kuidas on võimalik panna 2000 aastat ühtede kaante vahele? Vajadus selle järgi kindlasti oli. Kirjelda natukene seda protsessi ja seda julgust ka minna sellise töö kallale, Riho.
No minu huvi ajala vastu tekis juba keskkooli põlves, et mul oli väga huvitav ajala õpetaja Tallinna 37. Keskkoolis. Ja kui ma hakkasin huvi tundma üldse teoloogia vastu, siis olin ma kõigepealt ikkagi orienteeritud väga tugevalt niisugustele filosoofilistele ja süstemaatilise teoloogia küsimustele pigem. Ja ma mäletan, kui õppisin baptistide pool ametlikus seminaris kaugõppe kursustel ja hiljem ka, kui 80. Lõpul avati Pargi tänaval Hiiul ametlik seminar, eks ole. Jõudsin õppida seal enne Soome Helsingisse õppima asumist ühe semestri. Aga ma mäletan, kui rasked olid tollal kirikujalo loengud. Neid luges meile Robert Võsu, oli väga raske kuulata neid monotoonsed konspekte. Ja kui mina juba õppima asusin ille Helsingisse, siis ma mõtlesin ka, et mina kirikujaloole ei spetsialiseeru mitte kunagi. Pigem ikkagi tahtsin päris teoloogiks saada. Päris teoloog tähendas umbes seda, et tunneb hästi dogmaatikat, tunneb religioonifilosoofilisi teemasid, oskab meid süstematiseerida ja nii edasi. Teab, kes on Jumal, teab täpselt, kes ja mis on kirik, ehk kõik need teoloogilised mõisted on põhjalikult läbi uuritud ja nii edasi, nii edasi. Seda tausalt öelda mina ka oma õpingut alguses tegin, aga üllatus. Enne seminari, kui meil algasid pro-seminarid, siis ma leidsin Helsingi ülikooli raamatukogust, kus on väga palju estoonikat ja ka russikat, ehk vene kirjandust, leidsin baptistide omaaegse usutunnistuse koos pühakirja seletustega. Ma ei olnud iialgi kuulnud, et see asi on nüüd olemas. Ma olin ometi baptistikogud see taustaga, ma olen õppinud erinevatel kursustel, kunagi polnud meile keegi jutustanud, et on baptistidel olnud ka mingi oma usutunnistus. Ma söövisin sellesse trükisesse ja sealt tegin ära oma esimese seminaritöö. No vaadati, et noormehel on võimeid. Tollal Eino Murdorinne oli Ida-Euroopa kirikujalooga tegelev professor või niisugune nagu uusaja kirikuloo professor. Ja tema siis kutsus mind oma seminari ja jõuds, et tema unistus ammustest aegadest on olnud, et enne kui tema pensionile jääb, suudaks ta vähemalt ühele kas Baltikumist pärit või Ida-Euroopast pärit tudengile siis õpetada kiriku ajaloo metoodikat ja suunata teda tegema doktoritööd, eks ole. See on niisugune hästi lühidalt nüüd kiiresti öelduna ja see, et ma üldse siis hakkasin seda ainet ka õpetama. Siin on, teatav mõttes võibolla Enoch Haameril oma teine, sest Enoch Haamer leidis siis mind, ta teadis mind muidugi, me tundsime üksteist, aga ühe ta külaskäigu ajal Helsingis saime kokku. Tema oli just teinud ära teoloogia akadeemia Tartus ja tal ei olnud kõikide ainete õpetamiseks ka piisavalt õppejõude ja ta kutsus mind aegal siis lugema seda ainet. Aga see tähendas seda, et mul tuli konspekt ju luua, õppematerjal koostada. Ütleme, see protsess on alanud siis 96. või 7. aastast ja see Euroopa üldise kirikujaal oma alles jõudsin 2005. aastaks ja selle alles 2013. aastaks. Aga kogu aeg on toimunud pidev lugemine, pidev selle asja läbi mõtestamine ja seda oli hirm tähendab tegema küll hakata, et ma ei ma ei mõelnud selle asja publitseerimise peale, kuni lihtsalt tudengid hakkasid ise nõudma seda, et ma peaksin selle materjali kuidagi moodi ikkagi publitseerima. Et see surve tuli tudengitelt ja ma püüdsin kogu aeg edasi ka lükata, et see massiiv on suur ja minu vanemad kolleegid rääkisid, et kui nad on seda ülikoolis õpetanud, näiteks 10 aastat umbes, 10 aastat lihtsalt õpetanud seda ainet. Sest õpetamine on ikkagi see, et sa juba oled ta läbi mõtestanud, eks ole, kuidas sa teda nüüd esitad. No seal oli mingi selline ütlus, ma mäletan, et keegi ütles, et 10 aastat ma olen õpetanud, ma hakkan nüüd midagi nagu aru saama. Ma hakkan alles nüüd nagu midagi mõistma. Ja mul ei see hästi meelde, et see periood on siis, näed, 10 aastat, aga 10 aastat pead sennem rääkima. Seda teemat nagu kogu aeg avama, eks ole, sest iga loeng on ju uus. See ei ole ju mingi papagoigis. Samasugust laulu kogu aeg laulab ja seda pead seda mõtestama, arusaamised, seosed peavad ju ühel hetkel ka kuidagi tekkima. Ega see asi ei ole ju sellises suletud maailmas, ei toimu see kristluse ajalugu samuti ka kiriku ajalugu. See on seotud ju ühiskonnas toimuvate arengutega, nii et neid dimensioone, millega arvestama peab, on siin väga palju, väga palju. Ei piisa sellest, et tunned hästi teoloogiat, väga paljud muud on vaja teada ja tunda, nii et ma ei ütle, et mul need teadmised kõik oleks nüüd omandatud ja nüüd, et aastal 2013 julgesin siis ära teha. Aga noh, mingi moment oli, kus tekis see, noh, kas enesekindluseks võib seda nimetada, aga selline sisemine tunnetus tekis, et eriti nüüd seda 2013. Tehes seda raamat, seda globaalkristluse ajalugu ja hea olid see 2005 ilmus, oli nagu natuke nagu selline proovitrükk või selline nagu proovitud läbikirjutamine ja siin 2013 siis sai veelgi rohkem läbikirjutatud ja hea oli vastu võtta ka saadud kriitikat või tagasi sidet nii oma õpilastelt kui kolleegidelt, millega sai juba 2013. Aasta raamatu juures kõik arvestatud. Ja et öelda, et kas see on nüüd ka viimane sõna, siis jumal, et ka see ei ole mingisugune viimane sõna ja keegi ei pea seda sellisena võtmagi ja ei ole ta ka üldse absoluutselt sellisena ka mõeldud, nii et kindlasti mina kirjutaksin 10 aasta pärast juba jälle teissuguse raamatu. Mitte, et kõik kirjutaks siin, mis nüüd on olematuks, aga ta oleks kahtlemata jällegi teistsugune.
Me saime nüüd õigesti aru. See paks raamat kristluse ajalugu selle algusest tänapäevani on sündinud absoluutselt vajadusest õppematerjali järgi. Ja nagu sa ütled, see proovitöö, mis on 2005. Aastal ilmunud Euroopa üldine kirikuajalugu, see on nagu üks osa sellest ajaloo massiivist, aga ilmselt me kõik saame aru ka sellest, et iga päev toob ka ajaloo valdkonnas uusi avastusi. Ükski ajaloo raamat ja õpik ei saa kunagi olla täiuslik. Kõik need leiud, mis 2013. Aastaks veel tegemata olid, need võiks ju järgmises raamatus sees olla. Reho, kuidas sa prognoosid? Me seisame ühe väga ümmarguse tähtpäeva künnisel, see on siis reformatsiooni 500. Aastapäev. Mis arvad, kas niisugused kirikuloolised teemad võiks siis ka rohkem tähelepanu alla tulla? Inimesed, kes iluti Saksamaal on käinud, ütlevad, et näiteks Saksamaal vähemasti Luteriga seotud paikades nendeks pidustusteks ettevalmistamine väga ägedasti käib. Et noh, reformatsioon 500, varsti hakkame meiegi sellest siin rääkima. Kas võiks ajalooteemad, kirikulooteemad kuidagi üldsuse huviorbiiti sattuda? Kuidas sina prognoosid?
No ma muidugi tervitaks, kui meil Eestis ka ajaloolistele dimensioonidele tähelepanu pöörataks. Jälgides natukene nüüd kõrvalt küll, kuidas Luterlik Maailma Liit on ette valmistumas selle sündmuse, loodetavasti oikumeeniline sündmus, ma loodan, et siis üks asi on kindlasti see, mida võibolla mida lokaalselt peaks ju, ega siis 1517 meil isenesest Vanaliivimaal veel mitte midagi selles mõttes ei toimunud, et siin oleks luterlust juba kuulutatud, eks ole. Et kui me vaatame üldse Eesti ajaloo peale, siis 1924. Aastal anti välja usupuhastuseks üks juubelikogumik ja alustatakse muidugi 1524. Aastaga, ehk seal on nagu nendeks lähte taatumiteks valitud ühed teised sündmused üldse. Aga noh, sellest me praegu ei pea siin niimoodi arutama, kõik need on üsnagi teoloogilised teemad, aga mina võibolla vaataksin rohkem ajaloolasene ja kultuuriloolase pilguga siin, et mil viisil reformatsioon on meist eestlastest teinud eestlased, kuidas ta meid kujundanud nii-öelda on. Või võiks küsida võib-olla ka niimoodi, et kuidas reformatsioonist tuletatuna või luterluses siis üldse tuletatuna, luterlikus kultuuriruumis tuletatuna on Eestis saanud Eesti või eestlastest saanud eestlased. See võiks olla selline niimoodi avaralt ära sõnastatud teema, kuhu sisse saaks tekitada palju lisateemasid, eks ole.
No miks ma sellele tähelepanu juhatasin, ega siis reformatsioonist, konkreetselt seda reformatsiooni ajajärku, selles sinu paksus raamatus, siin on ka ainult 50 lehekülge, see on üks väike osa kogu sellest tekstimassiivist ja seda ei maksa praegusel hetkel ka ületähtsustada, aga kui laiendada seda sama teemat, siis mulle tundub, et sellest võiks ju ka kõik inimesed aru saada, et see kirikulugu, ehk kirikuajalugu, see on ju osa üldajaloost. Seda ei saa eirata.
Ei no kirikuajalugu ei saa ju küll selles mõttes välja visata üldajaloost ja muidugi siin on jälle nüüd, mis aspektist vaadata, no kirikuajalugu on muidugi tugevalt juba keskast alates, ta on seotud ikka nagu teoloogia distsipliiniga, ta on midagi teoloogiasse väga kuuluvat. Aga ta on ammu sellest teoloogiast väljunud, noh, on prognoositud juba noh, seal 19. sajandi lõpul, et ta tegelikult muutub üldajaloo osaks. Noh, siis tollal räägiti ju sakraalsest ajaloost ja profaansest ilmalikust ajaloost, et kuhu siis kirikuajalugu paigutub. On ta selline ilmalik ajalugu, on ta hoopis mingi püha ajalugu ja nii edasi. On noh, muidugi käsitlusi, kus kirikuajalugu ikkagi endiselt käsitletakse kui teoloogilist ainet ja distsipliini ja kus siis ongi tegemist sellise sakraalse ja püha, ehk kirik suure tähega selle ajalooga ja kus see ajalugu siis üleüldse algab, ta jääb üks alata juba tegelikult maailma loomisest ja võib-olla isegi ennem seda on ta juba Jumala mõtetes olnud, ehk me jõuaksime siit nende teoloogiliste mudelite juurde, eks ole, et see kõik on olnudki Jumala mõttes, kogu maailm ongi see tegelikult loodud kiriku jaoks ja need edasi, aga noh, akadeemilises ajalooteaduses me ei lähtu sellistest kontseptsioonidest, eks ole. Kiriku ajalugu on ikkagi, kiriku lugu ei ole, või noh, ma räägin lugu, tal ei ole sellist selget alustajat. Et on teatavad müüdid, kus räägitakse rajajatest. Ja noh, ma tean, kuidas usulisemas kontekstis kindlasti me mõtleme nii, et ka Jeesus oli kiriku rajaja konkreetselt kohe. No tema oligi kohe, kes seda asja tahtis, selle asja nii-öelda ära rajas ja õpetajad ära valis ja see on hästi lihtsustatud.
Ma tahtsin öelda, et see on vist küll väga lihtsustatud lähenemisviis.
Lihtsustatud, aga väga tugevalt juurdunud ja akadeemilises ajalookäsitluses me muidugi niimoodi seda asja üldse esitada ei saa, kirikuajalugu niimoodi esitada ei saa ega ka kristluse kui religiooni kujunemist ei anna meil mitte kuidagi niimoodi esitada, et siin on suur vahe, väga suur vahe. Me loeme siis akadeemilises mõttes ajalugu erinevalt. Et see nii nagu piibliga tekstiga juhtub sama asi, et akadeemiline, või ütleme antiikaegsete tekstide uurija loeb selles mõttes piibli teksti erinevalt, kirikust erinevalt. Ja sama juhtub ka kirikuajalooga, et kuna siin on see mõiste kirik see, siis me saame aru, et see pinge tekib kiriku poolt vaadatuna ka, et see on nagu meie ajalugu ja kuidas võiks midagi, mis on meie käsitleda kuidagi teistmoodi, kui meie seda käsitleme või kuidas meie sellest aru saame. Aga et see pilt veelgi võib-olla aru saadamaks teha, et ma ei tahaks siit stuudiust päris nii ära minna, et ma jätan selle ütlemata, et me peaksime nagu andma endale aru, et ka Jeesuse puhul meil on tegemist nagu täiesti kolme erineva tasemega ja meil on tegemist ajaloolise Jeesusega, kellest kahjuks me väga vähe teame. Meile teame rohkem tekstuaalsest Jeesusest, millest me loeme Uuest Testamendist ja meil on veel lõpuks olemas teoloogiline Kristus, keda pakub meile välja kristlik teoloogia ja pakub välja noh, väga täpsena, väga selgena ta kui usuobjekt, eks ole. Et ja nii on ka kirikuajaloog. See on sarnane sellele, et kirik pakub seda välja teoloogiseeritud ajaloona ja akadeemiline lähenemine välistab selle teoloogiseeritud ajaloo ja uurib seda kui inimajaloo osa, ehk üldises inimkultuuris toimunud arengute kontekstis lähtub sellesse ajalukku just nimelt niimoodi.
Mul on selline tunne, et ajaloolase loomus on natukene teissugune kui ühe tavalise inimese loomus ja eks meil on ikka väga raske ennast kujutada niisugusse kaugesse aega, no, mida me nimetame siin näiteks apostlite ajaks. Sa ise ka tood siin peatüki apostellikest isadest varakatoliku kirikuni. Me ei oska ennast kujutada selles ajastusse, me ei oska nagu mõtiskleda sellistes kategooriates. Mul õnnestus mõni aeg tagasi käia Küprosel ja Ida-Küprosel on apostel Barnabase haud. Ja nüüd ma vaatasin, üks tuttav oli Filippuse haual Türgis. Ja kui sa näed neid paiku ja siis mõtiskled enda asjade üle, saad aru, et see reaalselt see inimene on olnud, ta on elanud, ta on tegutsenud. Barnabase puhul ütleme, et Paulusega viis tema siis ristiusu Küprosele. Siis võibolla sa hakkad natukene aduma ja hakkad otsima juurde ka kirjandust ja tõesti koju tulles ma lõin kohe lahti sinu raamatu ja mõtlesin, et vaatame, kus ne Barnabas siin on 655 lehekülge, aga noh, pole mahtunud kõik, nagu sa ütled, et vaatamata sellele, et teos võibolla kogukas, kogu ajalugu sinna ikkagi viia ei saa. Et see tuleb nagu ka andeks anda, kui üks tavalugeja ta võibolla ei suuda mõelda niisugustes kategooriates nagu ajaloolane seda teeb või nagu teadlane seda teeb. Et me jäämegi ka raamatuid lugedes ja täna meie ees on tõesti õpik, õpikuid üldse kõik inimesed ei loe. Me loeme seda noh, nagu erinevat silmadega ja me arusaamad jäävadki erinevaks. Teha pole midagi.
Ei, ka selle vastu vist jah, mingit sellist rohtu nii-öelda ei ole.
Just, rohtu
et me
ei ole.
Peaksime muutuma ühtemoodi mõtlevateks inimesteks. Ajaloolasena ma seda toonitaksin, et niivõrd kui Jeesus, kui me räägime ajaloolisest inimesest Jeesusest, siis ta kuulub, võiks öelda, kogu inimkonnale. Ja siin ei saa nagu lähtuda nii, et ta on meie oma. Me omistame ta nagu kuidagi moodi endale ja ütleme, ta on meie oma.
Siis me veel peame vaatama, kes see meie täpselt on.
Jah, täpselt. Me peaksime määratlema neid meiesid, võib niivõrd palju olla.
Et kas sinu ja minu kui kristlase või sinu koguduse ja minu koguduse või meie kiriku oma või...
Väga keeruline on. Maailmas on kusagil, ma ei tea, kas see suurusjärg on mingi 42 000. Või noh, sinna kantid on neid kristlike kirikuid ja ei ole võimalik kirjutada kirikuajalugu nii, et see sobiks kõigile 42 000, võtame selle numbri päegu niimoodi, noh, sümboolsena, alati on neid, kes ütlevad ja jäävadki ütlema, et see ei ole meie. See ei ole meie ajalugu. Ma olen ju küsinud, mul on võimalik Eestiski küsida nendeks õiguslik inimeste käest, et aga millal algab teie ajalugu konkreetselt Eestis? Ja nad mõtlevad selle peale natuke aeg. Mõni ütleb, et ei ole alanudki näiteks veel. Ei ole ju veel kristlus võitnud, see õige kristlus nende arvates võitnud, pole siis ka nagu alanud. On neid, kes alustavad sellega, et tõeline kristluse ajalugu algas meil alles vennaste koguduse tulekuga. See on hästi levinud kontseptsioon. Ja kõik, mis siis enne seda oli, ei olegi tegelikult nagu õige kristluse ajalugu. See sõltub väga siis, kelle käest küsid, et kus hakkab see meie ajalugu ja kas meil on ka ühist ajalugu üldse olemas. Noh, võiks näite tuua ju ilmalikust ajalookirjutusest, kus on seda ajaloolastele ka ette heidetud, et nad ei ole kirjutanud, prantsuse ajaloolastele on kirjutatud lause ette seda, et nad ei ole täitnud päris hästi võibolla ka sageli riiklike tellimusi, ootusi, selles mõttes, et tuleks prantslastel võibolla kirjutada niisugune ajalugu, kus koloniaalperioodi näiteks nagu ei oleks olnudki. Selleks, et tekiks võt, seda assimilatsiooni või integratsiooni ühiskonnas kõikide nendega, kes nüüd on Afrikast tulnud ja noh, kuidas tekitada ühist ajalugu, eks ole? See on väga keeruline. See on lausa tellimus ja seal oli soov, et oleks siis nii kirjutatud, et tekib see meie ajalugu. Meil on sama Eestis sama probleem.
Ma tahtsin öelda, et selleks me ei pea vaatama kaugele Prantsusmaale, vaid Eesti.
Meil on täpselt sama probleem, et
Vene kogukonnal, Eesti kogukonnal oleks ühesugune ajalugu.
Absoluutselt, jah. Ja kuidas sa kirjutad siis selle meie? Mida sa hakkad sealt välja jätma? Mida sa hakkad maha salgama? Aga noh, keeruline ta on see ajalugune tõlgendusteadus. Inimtunnetuse ja selline tõlgendusteaduse siin kõik peaks lähtuma mingitest ühistest allikatest või dokumentidest, eks ole, ja isegi see veel ei aita, me loeme ka neid dokumente jällegi erinevalt. Mõnel meist võib olla veel mingisuguseid avaramaid teadmisi, tähendab meie pilt võib lihtsalt olla suurem ja mõnel teisel on see pilt niivõrd ahtake ja kitsake, ta ei näe üldpilti, ja ta teeb just niisuguseid tõlgendusi, me teeme, kuidas see pilt meil on, kui avar ta on, kui palju me teame, kui palju meil on niisugust usaldusväärset teadmist, eks ole olemas, et väga palju on sellist, et me pole ise ka kindlad, et kas meil on usaldusväärsed teadmised või meil on lihtsalt teadmised, mida, no kuidas ma ütleksin, et meil on niisugust pärimuslikku teadmist, meil on sellist, jah, ma ütleks, võib-olla pigem ikkagi pärimuslik teadmine ja mitte niisugune ära kontrollitud või üle kontrollitud, hästi dokumenteeritud teadmine, et need nagu konkureerivad oma vahel. Ja ma nendes sinu ilusad jutustused, nendes Barnaba ja Filippuse haudadest, need on tegelikult, noh, need on asjad, mis on pärimuslikud suurelt osalt. Et kirik muidugi räägib väga palju pärimusest. See on väga palju teadmist, on niisugus pärimuste põhine tegelikult. Ja noh, pühakohtadel ja palverännakutel käimised tuleks võtta siiski seda kriitilist meelt jälle appi endale, et me ei tea tegelikult täpseid kohti. Ja noh, väga paljud inimesed käivad ju palverännakul kusagil Jerusalemmas, Palestiinas. Ma suhtun natuke kriitiliselt. Minu arust selleks, et tõeliselt kristlane olla, ma niisuguseid palverännakuid ette ei võta. Mul ei ole lihtsalt sellises ülikallis kultuse vormis ressursse osalemaks selles. Samal ajal seda tuleb tõesti, nagu sa ütled, kui sa lähed sinna kohale ja siis sa hakkad midagi taipama, eks ole. Ma saan ka sellest mõtteviisest väga hästi aru, et tõepoolest minna ka kohale kuhugi. Ainult, et häda on selles, et me sageli oleme kusagil küll, aga me ei ole nagu viibi täpselt sellel mingil konkreetsel kohal. Siis vaadake, need asjad on ikkagi ju mattunud tohutute kultuurkihtide alla ja seetõttu peaks siis seda kriitilist meelt vähemalt olema, et me anname endale aru, et teatavad kohad on lihtsalt sümboolsed või nad on puhtalt pärimuslikud ja sageli nad on ka tekitatud omal ajal selle mõttega, et tähistada mingisugune territoorium, kuulutada see endale kuuluvaks. Noh, see on väga keeruline kõik, nimetama seda võib-olla siis selliseks religioonigeograafiaks. See on nagu omaette mõiste, see on täiesti omaette distsipliin, mida on võimalik õppida ja ennast need asjadega ka hästi kurssi viia. Et ma ei ole vastu sellele, et me läheme kohtadele, minul meeldib ka kohtadel käia. Lokaalajalugu või kohaajalugu on ju üks ajaloo harusid ja mis puudutab veel eestlast, siis ütleme, et meil ongi kohaajalugu kõige, noh, agraarajaloo kõrval on meil kohaajalugu, võiks öelda teisel kohal. Selle pärast ka väga palju kodulooliseid uurimusi ju tehakse. Me tahame teada sellest kohast, kust me oleme päritud või kust meie esivanemad on päritud. Noh, enne kõike seda tahaksime teada. Tahaksime sinna kohtadele minna, seal viibida ja samal ajal on see religioosne, see maagilisem dimensioon on alati olemas, kui me kellegi haudu külastama, haududel käime. Eks ole, siis on see side, mis tekib kellegagi, kes seal hauas on või me vähemalt usume, et mõned hauad on ka täitsa tühjad. Aga nad on meile ühel või teisel viisil olulised, kuigi seal hauas ei ole maksa mitte kedagi olla. Need on selles mõttes tühjad, no nagu Jeesuse haud. Aga Jeesuse hauda me ka täpselt ei tea, kus ta on. Need on keerukad, selles mõttes keerukad, ajaloonena räägib sellist natukene usuvastast juttu. Ta tõmbab nii-öelda väga palju seda müstikat nagu vähemaks ja rikub nii-öelda ära. Ja seetõttu mina annan endale ka aru, et teadlane peab vastutama sõnade eest. Ja me teame, kui suureks vastutus see teema on tõusetunud reaalteadustes, kas suudetakse ette ennustada mõnda looduskatastroofi, kas suudetakse õigel ajal nii-öelda informeerida, et võiks midagi ette võtta või hukkuvad inimesed.
Ajaloolasel on vist selles osas natukene lihtsam, tema vaatab taha poole, ta ei pea ette poole prognoosima.
Ta ette poole vaadata ei saa, aga temal on ka vastutus. Mineviku vaatamine on väga raske, sinna võib mitmeid viisi vaadata ja see, kuidas keegi sinna vaatab, see ongi nüüd juba metoodika, see on kriitiline meel ja see, mida ta sealt vaatab, siin tekib vastutus, et kui me räägime nüüd religiooni teemadel ja räägime kiriku teemadel või Jeesuse teemadel, mis tahes ütleme ikkagi selles usulises kontekstis, siis on meil ikka see vana küsimus tõusetub, et aga kas mul on õigus seda, mida ma seal nüüd nägin, no seal minevikus nägin, eks ole, või see, mida ma õppisin näiteks piiblitekstis nägema, ütleme, ma suutsin minna tekstis kaugemale, ma ei ole mitte enam teksti ees, ma juba liikusin teksti sisse, võib-olla isegi lausa teksti taha, suudan juba vaadata. Ja kui palju nüüd mul on õigus näiteks sellest rääkida teistele?
Ja... Kui palju on õigust ajaloolusel selle pinnalt teha järeldusi, seda kirjeldada ja kirja panna selleks, et meie sugused tudengid või järeltulevad põlved võiksid seda lugeda ja võtta seda adekvaatse
tekstile? Jah, seal tekib just see pingestatus, et sageli siis need kogukonnad, kellel on, nad ütlevad, et me teame. See on väga enesekindel hoiak, me teame, kuidas asjad olid ja kui ta nüüd ütleb meile midagi muud ja noh, eestlasel on võibolla ka sellist natuke seda teadlastesse usku, mingil määral meil on seda võibolla rohkem kui mõnel võibolla teisel rahval, et me oleme noh, niisuguse hariduse usku kipume olema ja ühesõnaga, kui teadlane ütleb, siis me ikka kuulame, eks ole. Ja vaata, kui ta siis nüüd ütleb...
Siis teadlane teab,
ja, mida ta ütleb. Jah, vaata, ta teab, eks ole, see on see autoriteet, aga kui ta nüüd ütleb ja teatab meile midagi niisugust, mis ei lähe kokku meie usulise teadmisega või usulise tunnetusega või pärimuslikuga. Ja siis ootab nii, et aga kelle asja ta õieti ajab siin maailmas? Kelle teenistuses ta õieti on, eks ole? Ja see on ju igivana konfliktsituatsioon, kus sellised inimesi on ju ka no, tagakiusatud, eks ole? Pole mõtet ju näiteid hakata tooma, sest et nii ta kahjuks on, aga see pigem tuleb kahjuks, ma tahaks öelda, et see tuleb alati kahjuks rohkem sellele kogukonnale, tähendab suletus, enese teadmiste või oma kogukonna teadmiste absolutiseerimine või mingite sümbolites absolutiseerimine tuleb pigem lõppkokkuvõttes ma leian kahjuks ka kogukonnale enesele, kui see, et olla tegelikult avatud. Siis mõtleme seda asja siis niimoodi, näiteks, et kas Jumal armastab rohkem tegelikku tõde või fiktsiooni? Et millest teostub tegelikult siis ajalugu? Kas fiktsioonis või ütleme, millest teostuks jumalik tahe, kas see teostub läbi fiktsioonide või läbi tegelikkus, kummas jumal rohkem tegutseb, fiktsioonisfääris või tegelikkusesfääris. Ja ajaloole see vähemalt niisugune põhiline hoiak või ka eesmärk on ju selgitada tegelikkust, rääkida tegelikkusest. Ja teades ja tundes ka fiktsioone, fiktsiooniga võib ka midagi õpetada, loomulikult võib. Kirjandus on täis fiktsioone. Me õpime sellest midagi, eks ole. Romaani ei tasu võtta ju sõnaliselt kunagi. Aga on küllalt need inimesi, kes seda vist ilmselt võtavad ja ei saa sellest aru, et tegemist on mitte tegelike inimestega päris niisugused tegeles kujud, need on mingid koondkujud võibolla. Ja nii edasi, no või see, ma arvan, on aru saadab kuulele, et pigem parem on nii, et me julgeme vaadata tegelikkusele näkku. No, ajalused räägivad sellest, et tegelikkus võib olla nii hirmutav, et me ei julge selle otsa vaadata. Ehmatus on tähendab võib olla nii suur, et me võimalt jääme sõnatuks või me tükk aega ei räägi mitte midagi. See on midagi niisugust, mis meid rabab ja mis purustab kindlasti mingisuguseid uskumusi. Aga sellest vapustusest nii-öelda tuleb läbi minna.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis läheme me täiesti teist teed. Me sirvime raamatut, paksu raamatut, mis ei ole ilukirjanduslik, mis ei ole ka vaimulik lugemisvara ja mis on kirikula õpik. Riho Saart on siis kokku pannud raamatu kristluse ajalugu selle algusest tänapäevani 2000 aastat ühe raamatu kante vahele kõik võivad ainult ette kujutada, kui paks raamat on ja kui palju faktoloogiat endas sisaldab. No üks mälumängu küsimus näiteks. Me räägime ju kõik täiesti iseenesest mõistetavalt kristlikust Euroopast. Aga kes ja millal hakkas esimesena rääkima kristlaskonnast Euroopana? Kas me teame seda? Kui ei tea, siis see raamat annab vastuse, aga ka teatmeteos, Wikipeediagi võib anda vastuse, mis on siis nüüd erinevus teatmeteose ja selle paksu raamatu vahel. Vast see, et see raamat ei anna ainult vastust, vaid ta selgitab ka selle protsessi tagamaid. Noh, tänase eurooplasena me võiksime ka huvi tunda selle vastu ja seda teada. Nende teadmiste pinnalt on ju parem aru saada ja mõtestada neid arenguid, mis siis tänase päeva Euroopat iseloomustavad, aga see, mis tänase päeva Euroopat iseloomustab, selles me tunneme ennast kõik kuidagi pädevatena. Riho, kas me ütleme ära siis selle vastuse, kust pärineb see ütlus, kristlikust Euroopast. Mul on küll tunne, et väga paljud, kes seda kasutavad, tegelikult seda ei teagi.
No jah, aga selle võiks nüüd jätta muidugi
lugejale.
Lugeja vastata ja ma ei tea, siis peaks olema mingi auind, et kes õieti vastab ja saab näiteks selle raamatu kingituseks. Aga mul ei ole kahjuks, kuna ma pole seda raamatut nüüd ise ka välja annud, selle välja andjaks on kirjastus Argo. Mul ei oleks hetkel küll käepärs ühtegi eksempari ära kinkida.
See oleks ka liiga kerge ühe väärtusliku teose saamine, sellepärast, et vastus on juba 8. leheküljel.
Vastus on siin olemas, jah. See oli paavst Benediktus 12, kes siis kristlaskonnast hakkas rääkima Euroopana. No, olige kristlaskond ja Euroopan kattuvad mõisted. Ja jälle jõuame suure küsimuse juurde selles mõttes, et mis on Euroopa täna ja mis on see Euroopa identiteet ja kui palju no, me nüüd ise oleme selle Euroopas ka kaasa rääki, et me osaleme selles. Me kuulume Euroopisse. Me oleme siin alati kuulunud, aga me ei ole noh, niimoodi saanud aktiivselt osaleda.
No ofitsiaalselt kuulume sinna 10 aastat.
No selles mõttes, jah, kuulume nagu vähe. Ja peaksime siis olema ka sellele Euroopale hingeloojad või noh, kuidas ilusaid ütlemisi on ju nii palju, et Euroopa ei ole mitte majanduslik ühendus, et ta peaks olema ka midagi vaimsemat ja need rahvad, kes selles kuuluvad, oleks nagu selle vaimsuse loojad siis, et noh, selles mõttes me nüüd osalema siinsuguse nagu hingeloomisel. Aga see, mis on Euroopa arengud ja tulevikud, on keeruline nõelda, mis siin saab olema prognoositud. Euroopa ei ole kindlasti enam ühe religiooniga nii selgelt määratetav, et kuidagi defineeritav, et jah, meil annavad tooni muidugi abrahamlikud religioonid põhiliselt Euroopa puhul.
Ehk et raamaturiligioonid.
Ikkagi raamaturiligioonid, just.
Jälle jõuame raamatuni.
Jõuame raamatuni ja raamat Euroopa kultuuris on väga oluline sümbol.
Aga ma ikkagi kutsuksin natukene veel sellel teemal mõtisklema, kui ma ütlesin, et see, mis praegu Euroopas toimub, me kõik tunneme, et me oskame selles küsimuses kaasa rääkida. Me teame, et see kristlik Euroopa ja Eesti ühiskonna puhul me räägime sama asja, see sekulariseerumise protsess, mis on väga tugev ja mida sina ajaloolasena ütled, kus see protsess on alguse saanud, mis on selle tagamaad, kuidas me oleme täna jõudnud sinnamaani, kus me oleme? Ja võibolla tõesti mingisuguse kuristiku äärel seismine kristlikus mõttes on hoomata veel kõige selle läbi, et me kõik näeme neid põgenike kolonne ja adume ka, et enamasti liiguvad need inimesed, kes kannavad nagu sellist islami mõtteviisi ja me saame aru, et see kristlus selles Euroopas, selles kristlikus Euroopas või tuleme siis selle 14. sajandi paavst Benediktus 12. juurde, kes siis ütles, et kristlaskond see võrdub Euroopa. Kus see kõik, see protsess alguse on saanud?
Ilmalikustumine.
See, et me oleme täna Euroopas sellises olukorras, nagu me oleme. Et me tunneme nagu hirmu millegi ees, me saame aru, et me oleme löögi all kristlastena.
No selles mõttes, et kust algavad need, eks siin on selge. See vastus on üldjuhul tavaliselt öeldud, et see on, mis puudutab sekularisatsiooni või päris ilmalikustumist, et noh, see hakkab nagu siis valgustusajast. Et see on see põhiline, kust ikka noh, kiputakse või ja ega minagi vaatan seda neid perioode siin oma raamatus samuti tähelepanelikult siis fokuseerituna nagu sellele sekularisatsiooni mõiste või ühiskonna moderniseerumise ja sellest tekivate noh, vastandumine ka inim, ütleme humanism selles tähenduses, kus ta on juba lahutatud niisugust religioossemast humanismist. Aga millega veel ütleme Luteri ajal tegeleti, et selline renessansi aegne humanism oli selline piibli humanism, olles väga küll kriitiline kiriku suhtes ja nagu piibli humanistid seda ka kippusid olema, tegelesid nad ikkagi selle sama tõe otsimisega sealt vanadest algallikatest või vanadest tekstidest, heebrea ja kreeka keelest tõlkimisega, siis no, teeme see hilisem humanism on tõstnud inimese keskmesse. Protsess, ma arvan, on isegi veelgi pikem. Et kusagilt maalt algab see ilmselt veelgi varem. Ja pole sellest, kui juba räägiti kuningate võimu iseseisvusest, ehk nad on ka oma autoriteedi ja õigused saanud otse jumalalt, mitte läbi kiriku. No, et tähendab, kus ka ilmaliku võimu, kuigi ta oli väga jäigi kirikuga ka seotuks, aga põhimõtteliselt ka ilmalik võim omab autoriteeti ja see autoriteet tuleb ka neile otse jumalast, kus noh, mingil määral on tegemist ikkagi liikumisega kiriku alt vabaks, kirikust mitte nii sõltuvuseks olla. Aga niisugused ideoloogilisemad õpetused ja enne kõik ikkagi inimese südametunnistuse vabaduse mõte või inimõiguste mõte, millega on kirikul olnud väga raske ju leppida ja see protsess on nii pikk olnud ja vaevaline olnud. Noh, võiks öelda ikkagi alles 20. sajandil on ka katoliku kirik hakanud mingil määral aksepteerima inimõigusi või noh, üldse teatavad õigusi, mida siis loetakse inimõigusteks, eks ole. Kuidas neid nüüd inimõiguste deklaratsioonis on defineeritud või see põhiline ka õigus, südametunnistuse vabaduse õigus, mis on olnud väga keeruline kiriku jaoks, mille viisil võib-olla inimesel südametunnistuse vabadust. Võib-olla lepitakse veel midagisuse sõnavabadusega ja trükivabadusega, aga noh, näiteks tõesti vabadus usku vahetada. Või vabadus üldse olla sees mõttes usuta või. See on väga keeruline kiriku jaoks olnud. Aga seda loetakse ka üheks inimõiguseks. Ja noh, ta on keeruline teema, ta on moslemite jaoks raske teema, ta on mis taes ilmselt religioonid, aga kristluses tundub, et hakatakse ka sellega juba nagu kuidagi leppima või sallima, see tolerantsus hakkab liikuma selles suunas. Vaikselt ilmselt liigub kogu aeg, et me tolereerime seda suhtumist või seda mõtteviisi südametunnistuse vabaduse põhimõtet. Aga sallivus, aga ajaloost on muidugi näha ka see, need näited, kus sallivus on tekitanud ka noh, subkultuure või alakultuure. Ja noh, on tekitanud ka niisugust, mingil määral niisugust tõrjutust kuhugi. Et alati see sallivus ei ole ka mingisugune võlusõna, selles mõttes, et ta ei ole mingisugune, et oleme kõik tolerantsed, tolereerime kõike, et need liberaalsed ühiskonnad on ka võibolla Rootsid silmas pidades või Skandinaaviat, et me näeme, noh, et see ei ole ka mingi lahendus. On küll liberaalsus, on ka väga suur tolerantsus, aga tekivad ka omad subkultuurid, paraku tekivad ka need eristumised või noh, niisugused ketostumised. Ma arvan selle, et kõigil on tohutu hind lihtsalt. See tähendab, ilmselt toob kaasa tööd, mingid lisatööd ühiskonnas. Aga noh, et võibolla see ettekuts võib olla niimoodi, et kui on väga liberaalne ühiskond, et siis on nagu välistatud võt, niisuguste marginaliseerunud rühmituste või gruppide teke, et paraku siis see liberaalsus ei ole vist väga õnnestunud ka seal, et paraku neid on ikkagi tekkinud. Ja noh, kui antiigist rääkida või piibli aegsetest, siis seal on tegelikult näha sama asja, et kristlus oli ka omamoodi niisugune nagu subkultuur, aga noh, ta tuli välja sellest või ületas selle ühel hetkel ja noh, muutub selliseks globaalseks ka, aga noh, see on väga pikk protsess, eks ole. Ja seal ei olnud mingisuguse liberaalsusega tegemist tegelikult, aga kuigi noh, Rooma tollane impeerium, ta oli siiski salliv, ütleme, noh, ta oli teatud piirides, seal olid ju kõik vanad antiikusundid ja ka said teatud hetkeni said nad kõik koos olla. Ja kui keiser Konstantinus suur tegelikult selle uue Rooma nagu Konstantinoopoli hakkab välja ehitama, siis laseb ta seal ehitada ja mitte ainult kristliku templi, vaid seal laseb ehitada ka, mulle tuleb praegu meelde, millise antiik kultusega oli tegemist, millele lastakse ka veel pühakoda ehitada. Ot seal on see tolereerimine, ütleme, sallivus, aga noh, ühel hetkel see siis ka kõik muutuseks. Et ajaloos on neid etappe olnud ja see on väga keeruline.
Raamatutund.
Hea kuulaja, me oleme siis tänases raamatutunnis sirvinud ühte niisugust raamatut, mis annaks ilmselt ka sinul võimaluse oma hariduselu puudujääke korvata, kui sa julged selle paksu raamatu lahti lüüa ja siit kiriku ajaloo erinevatele tahkudele tähelepanu pöörates seda lugema hakata. Riho Saart siis raamatu Kristluse ajalugu selle algusest tänapäevani, selle raamatu autorina on olnud täna siin raamatutunnis kaaskõnelejaks ja võibolla Riho sinule kui kiriku ajaloolasele ja lihtsalt kui ristiinimesele ja kui heale vanale tuttavale ja ka praegusele õppejõule. Ma tahaksin esitada niisuguse küsimuse, mis sa arvad, mis siis ikkagi tänase päeva sekulaarses ühiskonnas meil löögi all on? Kas see on kirik või see on usk? Ja noh, Euroopa kontekstis siis võibolla peaks seda täiendama, et kas see on siis kirik või kristlik usk, et mida me siis peaksime kaitsma, millele me peaksime tähelepanu pöörama või missugune on sinu nägemus?
No see on täiesti jälle, ma ei tea, mitme saate teema. Sellele küsimusele nüüd vastata. Mul ei ole nagu sellist head ühe lausega vastust eriti anda, kumb neist on nüüd rohkem surval. No, kirik vaataks seda jälle niimoodi, et miks siis nagu lahutada usk ja kirik, et kas need asjad ei käigi ju, nad ei ole koos, eks ole, et see on üks ja sama asi. No ma saan öelda seda, mida me näeme, no mida me kuidagi tunnetame. Me näeme seda, et me pigem elame sellises faasis, kus see nagu kiriklikkus, ma ei oska öelda, kas ta nüüd täielikult hääbub, täielikult kaob, aga võib-olla see vorm on mõnel pool küll löögi all või surve all või kuidas nüüd väljenduda. Samal ajal ju seadusandlused on tegelikult riikides sellised, et keegi ju ka ei löö, keegi ka ei suru tegelikult nii väga. Jäetud on ju kirikutele tegevusvabadused, on riikides mitmesuguseid erinevaid lahendusi, noh mingid koostööleppeid või ühis huvide protokolle ja lepinguid sõlmitud, kus riik teeb kirikutega teatud valdkondades koostööd, no, siis mõttes, et mingid asjad ikkagi toimivad ja funksioneerivad. Aga me peame endale aru andma, et religioon ei ole selles mõttes püsiv, et need vanad institutsioonid ei ole muutumatud. Meil on ikka selline ettekond, et need on niisugused muutumatud asjad. Kirik ka on ikkagi vanad, on tohutu ajalooga, ta on ikka muutumatu. Me võime öelda, et ülikoolid, eks ole keskajal juba ülikool kui institutsioon, aga see ülikool on muutumatu. Kas see on ülikool muuseum siis või? See mõiste on ju noh, avardunud, eks ole, ja ta on saanud uusi sisusid eks, juurde. Enam ei ole teoloogia teaduskond see, mis teeb ülikoolist ülikooli. Aga mõned mõtlevad, et just nimelt teeb. Ja veel kõige tähtsam teaduskond, eks võiks öelda. Aga nii ei mõtle ju enam ammu päris tõsiselt keegi. Et ei mõelda niimoodi. Nüüd me mõtleme ka, et kirik on midagi sellist muutumatud ja seal on asju midagi, mida hoitakse muutumatutena. Nagu seal on nii külmkapp olemas või sügav külmik, mis eks ole, säilitab mingisuguseid, noh, me nimetame seda dogmatismiks, eks ole, dogma on selline, mis ei saa muutuda, see ongi dogmatism. Samal ajal on asju, mida öeldakse, et kas kirik ei muutugi, kas kirik siis oma arusaamu mõnes küsimuses ei muuda või tegelikult ju muudetakse. Isegi pühakirja seletamisel, tõlgendamisel tehakse ju järeldusi ja on tuldud ju nendest etappidest läbi, et me enam ei põleta nõidu või me ei löö ka kedagi enam risti, me ei peksa enam lapsi. Piibel ju põhimõtteliselt lubab füüsilist karistust. Aga me ei ju ei tee enam, nii nagu Piibel isegi lubaks. Piibel lubab orjade pidamist, aga me ju ei pea enam orju. Ja me ei survesta enam naisi, nii nagu isegi Piibel võiks meile anda teatavaid õigustusi seda teha, eks ole. No selle raamatuga seoses võiks seda öelda, et ju ühes konkreetses kiriklikus väljaandes oli ju ka karikatuuri onistatud minust, sest raamatust, et ma nagu selle raamatuga kuulutaks religiooni hukku või religiooni kadumist, eks ole. No, toodi see võrdus seal mingi Hrusjoviga ja nii edasi, kes omal ajal lubas nagu nõukogude rahvale näidata ühte viimast usklikku, eks ole, kusagil teleri ekraanil vist. Aga mina selle raamatuga ei ennusta. See ei ole ennustamise raamat ja kui ma selles viimases peatükis küll välja neid toimuvad arenguid, siis ma toetan enne kõike religioonisotsioloogilistele uurimustele. Et ma nagu ise ei nuputa seal eriti mitte midagi. Et selles raamatu puhul ongi vähe midagi ise nuputada, sest toetada tuleb varasema ajaloo puhul ikkagi sellistele akadeemilistele ülkäsitlustele ja uurimustele ja nüüd, mis puudutab nagu seda meie enda aega siin praegu, siis tuli ikkagi toetuda religiooni sotsioloogilistele uuringutele. Ja sellel pinnalt me näeme seda, et Euroopas toimub väga tugev niisugune uus vaimsus suunas liikumine. Ehk räägitaksegi uus religioonidest ja uus vaimsetest liikumistest, need nagu eristatakse oma vahel. Need uus religioonid on siis kusagil seal 50-ndateks nii-öelda saavutunud eriti, mis pärast Eesti maailma seda nagu hakkasid vohama, et need on kujunenud sellisteks selgemini nagu kuidagi määratletavateks kogukondadeks, uus religioosseteks kogukondadeks. Nüüd nende uus vaimsete liikumiste puhul on jutt selles, et neid on väga raske sagil määratleda. Kuhu nad paigutuvad? Me ei tea, kas on eneseabi kursus, kas on ideoloogia, kas on mingisugune midagi siis väga muud religioosset. See on aga see religiooni muutumine, see jääb püsima ja see muutub. Ja meid on muidugi hämmastab see, et me ei suuda neid alati, noh, kes nüüd meie on ja kes peaks suutma, eks ole, segab siis see, et nad ei ole kogukondadesse koondunud, ei ole sellist kindlast struktuuri ja ongi selline ise endaga võibolla suurem usaldamine. Noh, tähendab, inimene on ise endale autoriteet, sest vaimulikuks autoriteediks muutub, on ta ikka ise endale lõpuks. Ja see klassikaliste mudelitega, noh, ei sobi. Klassikalised vormid rõhutavad seda, et autoriteet on ikkagi, noh, kelle jaoks kirikuisad või kirik oma õpetustega, samuti piibel, tekstina autoriteet, aga kui nüüd need uusvaimsed kogukondades on juba tekste võibolla palju, inimene loob need tekste erinevaid, ta kombineerib, eks ole, niivõrd tohut kombineerib, ta praktiseerib erinevaid praktikaid. Ja me näeme seda ka, kus kristlikes kogukondades on erinevad praktikaid, et küsida näiteks täna, mida luterlane näiteks täna Eesti kontekstis luterlane usub või mida ta teeb, ta teeb ikka, ma ei tea, n plus üks asju, ta loeb kirjandust valimatult, no selles mõttes me jõudsime kirjanduse juurde, aga põhimõtteliselt võib ta minna ja riiulilt võtta kõike vaimset, ta loeb ka sellist uusvaimsed asju. Ma ei hakka nii autorit reklaame tegema siin, aga ta võib praktiseerida ühel päeval midagi, mis kuulub rohkem idakristlusesse näiteks, aga võibolla hoopis budismi, võibolla hoopis rohkem hinduism. Ei ole ju haruldased need kristlikud joogaseansid, kus loetakse ette kristlike meditatsiooni tekste näiteks. No, meil ei ole enam tänapäeval üllatus see, et protestanti kodus võib olla ikoon ja veel au koha peal, eks ole. Meid ei üllata see, et ka võib-olla protestantidega käime palverennakutel. On selgelt ju näha erinevate vaimsus ja religioossete praktikate niisugune segunemine. On väga raske võideks defineerida, et mis on see luterlik identiteet näiteks tänava Eesti kontekstis. See ei ole enam see, et see on selgelt Martin Luther ja Augsburgi usutunnistus näiteks konkreetselt või. Et see on segu, see identiteet on segu ja ta jääb. See sünkretism jääb kehtima ja mina ei julge ja oleks väga rumal öelda, et see lakkab ära, see kaob, aga mis kuju see kõik võtab, seda ei oska ka ei või ette öelda. Mõned inimesed räägivad, mõned, kellel on võibolla hea selline etteulatub pilk, aga räägitakse ka võibolla islami ja kristluse uute vormide Euroopas just väljakujunemisest, kus need ei olegi enam nagu nii konfliktis, pigem hoopis tekib mingisugune võibolla kristo-islam, kristlus-islami mingisugused vormid. Kuidas me võime mõelda, et noh, ei teki. Noh, ta võibolla ei teki, aga võibolla tekivad. Mina seda enam vastata ei suudale, ei ole võimeline. Keeruline on see enim ühiskonna elu tõesti siin maa peal.
Tänase saates arutles teoloogiadoktor, kirikuajaloolane Riho Saart, kelle paksu globaalkristluse raamatut me selle arutluse käigus ka siin üheskoos sirvisime. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Julgen siin öelda siis kõikidele kuulajatele, et loeme ikka raamatuid. Aga võibolla selle sama enda viimati esitatud küsimuse võtaksin mina kokku niimoodi ja loomulikult ei ole mina siin mingisugune autoriteet. Olen ka lihtsalt mõtiskleja ja sellel teel kõndeja, et nii kui need kiriklikud struktuurid ajas muutuvad ja arenevad ja nende arenguid ei oska me tänasel päeval kindlasti mitte prognoosida, siis ma arvan, et usk ikkagi nii nagu ta on olnud, ta jääb ja kui tänases sekulaarses ühiskonnas on löögi all võibolla kirik oma tegevuse ja väljaütlemiste ja vanamoodsuse ja igasuguste muude asjadega, siis ilmselt on löögi all ka kirikus käivad inimesed, usklikud inimesed, ka nende usk. Olgem siis tugevad ja vaadakem üles ka nendel hetkedel, kui raske on. Aga rasked hetked elus on kindlasti mööduvad ja minu jaoks küll need hetked, kui raamatu kätte saab võtta, on ühed meeldivad ja ilusad hetked, nii et lugege mikka ja kohtumiseni järgmises raamatutunnis.
Raamatutund.